Latvijas mūzikas ierakstu gada balva, kas jau 17 gadus iezīmē notikumu populārajā mūzikā, noslēgusies bez īpašiem pārsteigumiem. Trīs balvas saņēmusi Latvijas Grants, Prāta vētra, labākais pop un rock albums, vēl viena klusā daba, kā arī labākā dziesma un video Lantern. Kā atzīst mūzikas žurnālists Jegors Jerohomovičs, pārsteigums šajā mūzikas balvas pasniegšanā nebija. Rezultāti bija prognozējumi, un tas ir likumsakarīgi, ja konkursā piedalās Prāta vētra, pārējiem jāreķinās ar piekāpšanos.
Tiešām Prāta vētras uzvara, teiksim, poproka, labāka poproka albuma kategorijā bija pelnīta, jo albums vēl viena klusā daba bija tāds jauns pagrieziens grupas daļradē un žūrija droši vien kaut kā juta, ka to vajag atzīmēt. Protams, ir mazliet žēl grupas konkurentus, kuriem ir tā nelaime būt vienā nominācijā ar Prāta vētru.
Pārējās 22 nominācijas sadalījuši citi Latvijas mūzikas mākslinieki. Dažādās kategorijās uzvarējuši Jānis Stībelis, Sound Arcade, Kodek, Koris, Kamēr, Sastā Jūdzes, Atlaids, LVS uz Dungo un citi. Viņu vidū šoreiz arī triumfē Inokentijas Mārplis. Grupas albums Pupu Mizes atzīst par labāko roka albumu. Par to īpaši priecīgs ir mūzikas žurnālists Uldis Rudaks.
Par ko liels prieks, ka viņi tika pie šīs balvas, jo viņi to bija sen pelnījuši. Kaut arī šogad roka mūzikas albuma nominācijā bija ļoti, ļoti nopietna konkurence, jo arī LSP noteikti būtu pelnījuši šo balvu un Zigzag, kas pēc ilgiem laikiem beidzot izdeva albumu, arī to būtu pelnījuši.
Ceremonija bija gara, tā ilga vairākas stundas, kad uz Nacionālā teātra skatuves spēlēja Oranžās brīvdienas, Sauļa, Astronauta un citas grupas, bet visu ceremoniju vadīja Andris Treidenfelds. Šogad sacentās gandrīz 90 mūzikas albumu, kā arī 200 dziesmu un videoklipu.
Es nevarētu apgalvot, ka grupa liktenes pilnībā mainās saņemot šo balvu. Bet, cik esmu sastaps mūziķis, kuri saņēma šo balvu, viņi ir priecīgi par to, un viņi ir gandarīti, ka viņi ir tikuši novērtēti ne tikai no skatītāja puses, bet arī no profesionāļa žūrijas.
Rudaks norāda, ka jābalvo arī tie, kas stāvēja skadra, piemēram, ierakstu studijas īpašnieks Jets Laumanis šajā pasākumā piedalījās ar 7 savā studijā ierakstītajiem albumiem. 3 no tiem ieguva balvas. Bet viena no sirsnīgākajām un arī skumjākajām nominācijām tikusi Uldim Stabulniekam par gada autora mūzikas albumu Es mīlu dzīvi skaisto. Tas tika izdots jau pēc autora nāves. Anna Platpīra, Latvijas Radio.